Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre lucruri pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos în timp ce era pe cruce. Dacă ne uităm în toate evangheliile, Matei, Marcu, Luca, Ioan, vedem ce a făcut Domnul în timp ce era pe cruce. A refuzat vinul amestecat cu fiere care i s-a oferit, a îndurat batjocurile preoților, cărturarilor, bătrânilor, trecătorilor, unuia dintre tâlhari, a strigat Eli, Eli, lama sabachthani, a strigat cu glas tare și a dat Duhul, a profețit, s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, îi promite raiul tâlharului pocăit, vede cum soldații își împart haina lui între ei la sorți, zice, mi-e sete. Sunt mai multe lucruri pe care Mântuitorul le-a făcut în timp ce era pe cruce. Dar astăzi aș vrea să vorbim despre un lucru foarte interesant. Mântuitorul rezolvă relații sociale, am putea spune așa, în timp ce se afla pe cruce. Spune astfel Evanghelia după Ioan, în capitolul 19, de la versetul 25. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Stăm de vorbă prin telefon cu profesorul Marcel Măcelaru, profesor de teologie la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Aș vrea să ne spuneți, cum comentați, cum vedeți acest lucru? Mântuitorul fiind pe cruce se ocupă totuși, chiar și acolo se ocupă de mama lui, de ucenicul pe care îl iubea.
Da, avem cele 7 cuvinte pe care rostește Hristos pe cruce, printre care este și această preocupare deosebită pentru mama lui, care de multe ori este interpretată ca fiind momentul în care Hristos își arată deosebita lui preocupare pentru cei din jur, chiar și în culminația durerilor pe care le suferă, vă imaginați, pe cruce, erau niște dureri care ar fi în mod normal te-ar fi făcut să te concentrezi asupra ta însăți și el totuși până la aceste cuvinte care le rostește mamei lui, Hristos nu arată nicio preocupare pentru propria lui durere, ci doar pentru cei din jur. Și aceste cuvinte vin ca o culminație a acestei atitudini pe care Hristos a arătat-o de-a lungul vieții lui, preocuparea pentru nevoile celor din jur, care în contextul pasajului este frumos exemplificată prin rezolvarea situației mamei lui, o femeie care fără a mai avea un fiu, ar fi rămas în contextul social de atunci, ar fi rămas fără protecție, chiar fără identitate.
Pentru ascultători, care deci, era statutul unei femei care depindea de bărbat în vremea respectivă?
Da, categoric și Iisus fiind primul ei fiu, responsabilitatea lui era ca să ofere această protecție mamei, protecție pe care, bineînțeles că el n-a mai fi putut-o oferi. De aceea, preocuparea este foarte clar o preocupare pentru restaurarea unei situații la nivel social care nu era rezolvată, care era cumva creată de moartea Domnului Iisus. Scuzați-mă. Bineînțeles că aici putem vedea și la un nivel mai larg o preocupare a Domnului pentru rezolvarea oricăror situații sociale, oricăror lipsuri sociale la nivel relațional, care este evident o preocupare pe care putem vedea de-a lungul evangheliilor până ajungem la momentul crucificării.
Interesant și faptul că mama lui stătea lângă cruce și se uita la propriul fiu răstignit. Oare ce era în inima ei de femeie și de mamă?
Greu de imaginat, bineînțeles. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că orice părinte își poate imagina durerea, știu, șocul. Nu cred că dintre ucenici și nici chiar mama Domnului nu cred că se așteptau la un sfârșit așa de tragic și de abrupt. Probabil că faptul că ea se află lângă cruce mă face să cred că exista totuși o anumită speranță în inima ei că va vedea în ultimul moment, în ultima clipă, va vedea încă o minune. Vorbim aici despre mama Domnului Iisus, care de la nașterea lui a urmărit și ne spune Scriptura clar că ea aduna în inima ei toate cele lucruri, întâlnirea cu îngerul care o anunță că va naște și toate lucrurile care s-au întâmplat și care i-au dovedit de-a lungul vieții Domnului Iisus că acest copil nu este orice fel de copil, ci este Fiul lui Dumnezeu. Și m-aș gândi, m-aș aștepta, poate ea se aștepta ca încă o minune să se întâmple acum, în acest moment tragic, la sfârșit. Pe de o parte, pe de altă parte, ce gest mai frumos de dragoste și de susținere, de milă, de suport pentru fiul ei decât să fie aici cu el până la sfârșit. Este un exemplu a unei dragoste de mamă supremă, spune.
Și mă gândesc ca o aplicație practică la multe mame de-a lungul și de-a latul pământului care își văd fiii crucificați nu neapărat pe o cruce, ci poate murind pe un pat de cancer sau de o boală. Este o durere cumplită, cu siguranță este o durere cumplită în inimile acelor mame și acelor părinți, acelor tați. Spuneați de cuvintele pe care vă rog.
Da, aș fi mers în direcția asta și am putea merge în direcția aceasta cu semnificația profundă, adânca textului. Pe de-o parte, văzând tragedia pe care o avem în acest text, vorbim la nivel relațional. Mamă, fiul este în chinuri, mama și ea este în chinuri la picioarele crucii și modul în care Domnul Iisus pe undeva rezolvă situația dându-i acestei femei un nou fiu și aducând această salvare, dacă vreți, într-o situație de limită, putem, bineînțeles, să mergem cu gândul la o aplicație foarte practică, la toți părinții care sunt, cum ați spus, sunt martori ai tragediei din viața copiilor lor, și cel care dă o mângâiere, o soluție în astfel de tragedie este din nou Hristos. Pentru că cred că soluția găsită aici de Hristos pentru mama lui, care nu rezolvă durerea, să fim foarte clar, nu rezolvă durerea morții lui. Da. Nu rezolvă în inima mamei niciun fel tragedia care se întâmplă, dar rezolvă toate consecințele acestei tragedii. Eu cred că soluția este similară și în zilele noastre. Durerea părintelui pentru copilul în nevoie este imposibil să o rezolvi acum. Va veni o zi când va fi rezolvată, cum ne promite în cartea Apocalipsei. Tot Hristos ne promite că va veni o zi în care toate lacrimile vor fi șterse, acea zi escatologică în care Dumnezeu va rezolva toate durerile. Dar până atunci, eu cred că Hristos este cel care dă și soluții imediate aici și acum și soluțiile, într-un mod destul de frumos, simbolic, textul ne arată, sunt relațiile cu ceilalți oameni din jur. Sunt relațiile frumoase pe care le putem construi chiar și după astfel de tragedie.
Foarte interesant, dar nu am gândit la acest aspect. Deci o tragedie împărtășită este, nu este ștearsă, dar este mângâiată.
Da, exact.
O tragedie împărtășită cu cei din jur. Spuneați la un moment dat de faptul că mama Domnului Iisus Hristos strângea toate acele cuvinte în inima ei, așa cum spune Biblia. Și aș vrea să facem un pic o mică paranteză față de subiectul nostru de astăzi. Care este importanța cuvintelor pe care le strângem în inima noastră? în momente de criză sau în momente delicate sau în momente de bucurie? Care este rolul cuvintelor pe care le strângem în inima noastră?
Păi, tot Biblia ne învață că inima este izvorul motivațiilor, izvorul atitudinilor noastre și, bineînțeles, izvorul faptelor noastre în cele din urmă. Și ca izvor a tuturor acestor lucruri, este foarte important să ne asigurăm că ceea ce strângem în inimă, cuvintele strânse în inimă, sunt cuvinte care ne duc către o atitudine bună, către lucruri bune, nu către lucruri rele. Spun asta și în contextul în care tot Biblia ne spune, dacă țineți minte, psalmistul vorbește despre faptul că strâng cuvântul tău în inima mea, spune psalmistul, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, împotriva lui Dumnezeu. Aș spune că strângerea unor lucruri în inimă este inevitabilă. Noi, oamenii, suntem ființe care, aproape în mod inevitabil, strângem, reflectăm, ne amintim. Important este să strângem în inimă numai ceea ce este valoros.
Putem decide acest lucru? Putem decide singuri? Unii aleg să strângă în inimă doar ură, răutate, răzbunare.
Putem decide, dacă luăm exemplul lui Hristos, că aici mi se pare de-a dreptul divin, de fapt este divin ceea ce face Hristos, și începe activitatea, ca spunem așa între ghilimele, pe cruce, o începe cu iertarea celor care îl crucifică, care este extraordinar, un exemplu extraordinar. Dar primele cuvinte pe care îl rostește Hristos pe cruce este: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și iertarea este, de fapt, primul pas către, sau dacă vreți, este filtrul prin care ceea ce strângem, ceea ce rămâne în inimă, este doar de bine, nu este de rău. Pentru că toate celelalte lucruri pe care le menționați, ură, violență, gânduri, invidie și așa mai departe, toate aceste lucruri au de a face, de fapt, cu atitudine neiertătoare. Și odată atitudinea de iertare, care este, bineînțeles, ne aparține. Nimeni nu ne poate forța să iertăm, atitudinea de iertare ne aparține. Odată adoptată această atitudine, atunci ceea ce urmează, dacă ne uităm la exemplul lui Hristos, urmează rezolvarea situației tâlharului și urmează rezolvarea situației mamei lui. Deci, lucruri bune, ieșind din inimă, ca să spunem așa.
Spre finalul interviului nostru, aș vrea să vă rog să faceți o aplicație practică în lumea în care trăim, în care statul încearcă să se interpună între părinți și copii, statul încearcă să fie tată și mamă pentru copii, și am avut cazul familiei Bodnariu în Norvegia. A fost un caz dezastruos, rezolvat de Dumnezeu în mod miraculos. Și aș vrea să fac și corelația cu ultimul verset din profetul Maleahi, din ultimul verset din Vechiul Testament, care spune: El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Deci Domnul Iisus Hristos aici, în pasajul acesta de pe cruce, spune: iată mama ta și femeie, iată fiul tău. Deci într-un fel leagă două inimi, copii cu părinți, chiar dacă nu sunt biologici. Dar cum vedeți corelația cu acest ultim verset din Vechiul Testament? Va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. Care este situația în lumea în care trăim și ce aplicație putem să tragem?
La nivel de intertextualitate, este foarte clar că putem lega pasajul crucificării și exact ceea ce face Domnul Iisus aici, cuvintele care le spune mamei lui, le putem lega de ceea ce promite în mod profetic Maleahi. Dar mergând dincolo de acest lucru, mergând la aplicație, la ceea ce se întâmplă în lumea noastră, cred că este important să realizăm că Dumnezeu a creat contextul, oportunitatea acestei întoarceri a inimii părinților spre copii, a copiilor spre părinți, în contextul în care Dumnezeu oferă salvarea și eliberarea de păcatul care se interpune chiar și între ființele umane, distruge armonia inițială pe care Dumnezeu și-a imaginat-o între oameni la creație. Dar dacă ne uităm la creație, Dumnezeu creează omul ca să trăiască în armonie unul cu ceilalți, oamenii în armonie unul cu ceilalți, și păcatul se interpune. Deci ceea ce face Hristos rezolvă situația aceasta, dă posibilitatea restaurării relațiilor, Dar foarte clar ca aplicație, restaurarea relațiilor sau rezolvarea relațiilor nu poate fi făcută și fără aportul omului. În contextul actual, noi trebuie cu toți să înțelegem că această restaurare a armoniei ne aparține și nouă într-un anumit fel, ca părinți, ca și copii, și ține de atitudini foarte concrete și foarte banale, ai putea spune, la ordinea zilei, de genul de câte ori îți suni părinții acasă să vorbești cu ei, de câte ori îi vizitezi, de câte ori părinții se implică în nevoile copiilor lor și așa mai departe. Mă gândesc la un exemplu pe care îl cunosc de un tată care încearcă să se implice în viața fetei lui. La ora actuală, fata fiind deja de aproape 40 de ani, și fata refuză în mod constant să-l accepte, să-l primească. Și am întrebat odată de ce face acest lucru și ea mi-a spus, pentru toată perioada studiilor mele, vorbim de aproape 7 ani de zile, nu m-a sunat niciodată. Deci există niște modalități foarte simple în care noi am rupt relațiile și o facem în mod constant. Și cred că la fel de simple sunt și modalitățile în care le putem lega din nou. Bineînțeles că resursa de putere nu vine din propria noastră inimă rea, ci vine din acceptarea faptului că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a restaura, în primul rând, dragostea lui Dumnezeu în noi înșine și apoi a exprima această dragoste la nivel rațional, a spune, prin aceste lucruri banale. Dar menționați acolo și implicarea guvernului, pe care un cuvânt pe care spune, noi în contextul românesc, unde am cunoscut și cunoaștem prea multă implicare a guvernului în afacerile noastre personale, în viața personală, cred că trebuie să rămânem totuși vigilenți în această situație și mă bucur că în România, de bine de rău, oamenii încă sunt vigilenți și ar trebui să rămânem în continuare și poate să fim chiar mai vigilenți, ca nu cumva să ajungem în situația, exact cum a spus, să decidă un străin, un politician sau un avocat sau știu eu ce altceva, să decidă cu privire la relația dintre mine și copilul meu. Bineînțeles că trebuie să ținem conștient faptul că România, pe de altă parte, este o țară în care se aude despre multe abuzuri care se întâmplă, părinți care își bat copiii, soți care își bat soțiile, care, din nou, sunt lucruri care nu țin de lumea lui Dumnezeu. Nu au de-a face cu relațiile imaginate și dorite de Creator între ființele pe care le-a creat El. Deci, în acest context vorbind, cred că o întoarcere a inimii părinților către copii și a inimii copiilor către părinți pornește de la o întoarcere a tuturor acestora către Dumnezeu, în primul rând. Și apoi, de acolo va izvorâ și întoarcerea sau repararea relațională între ființele umane.
Foarte bună concluzie. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la aceste relații sociale, multe dintre ele frânte, altele bune, dar un exemplu fericit este chiar familia în care ați crescut, familia Măcelaru din Timișoara, cunoscută în mediul evanghelic, 10 copii cu relații deosebite între părinți și copii. Care este secretul pentru ce rețetă ați scrie așa între ghilimele pentru familii unde sunt relații frânte, cum spuneați cazul pe care l-ați cunoscut, frânte între părinți și copii, între copii și părinți. Care este rețeta? Ce ați văzut deosebit în familia dumneavoastră care ar putea fi exportat, așa între ghilimele, ca know-how, ca sugestii înțelepte?
Păi, cumva, ceea ce spuneam mai devreme, vine din experiența mea de viață, din ceea ce am trăit în familia noastră, de la bun început, de când pot să-mi aduc aminte că din partea această familie, de când eram copilaj, un lucru care mi-a fost foarte clar implementat din pruncie chiar, a fost dragostea părinților mei pentru Dumnezeu și pentru unul de față de celălalt, care apoi se revărsa asupra noastră ca și copii. Mi-aduc aminte când eram acum câțiva ani de zile, când am sărbătorit 50 de ani la căsătoria părinților noștri, mi s-a cerut mie să spun câteva cuvinte în contextul acestei sărbări și n-am găsit decât un singur lucru pentru că nu aveam mult timp să vorbesc, m-am oprit la un singur lucru pentru care le-am mulțumit părinților. Le-am mulțumit pentru ospitalitate. Și ei au început să zâmbească gândindu-se la mulți musafiri care au fost la noi în casă. Și atunci le-am corectat și am spus, nu pentru aia vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru faptul că în cuibușorul vostru de dragoste ne-a scris pe noi, 10 copii. Nu ne-a simțit niciodată cumva în plus acolo. Că sunt mulți părinți care se comportă față de copii ca și cum ei sunt o consecință nu neapărat dorită.
Mai bine nu se
nășteau. A relațiilor de părinți, da. Ori n-am avut niciodată acest sentiment împotrivă, întotdeauna noi am înțeles întotdeauna că suntem o familie unită înaintea lui Dumnezeu și pot să vă spun fără să exagerez că unitatea asta între copii și părinți și între noi toți membrii familiei întotdeauna se realiza și reveneam din nou la un numitor comun atunci când împreună cântam împreună, ne rugam, aveam o cum spunem noi, o seară de părtășie de închinare înaintea lui Dumnezeu, care se întâmplă până zi de astăzi, deși noi suntem căsătoriți plecați care pe unde suntem, până zi de astăzi noi continuăm aceste părtășii în care am inclus, bineînțeles, și pe cei cu care ne-am căsătorit și copiii noștri, acum se mărește tot mai tare grupul, dar face parte din obiceiul familiei noastre, început de părinții noștri, și cred că este un obicei bun. Eu cred că dacă am învățat să într-adevăr să ne rugăm împreună, să cântăm împreună, să ne închinăm lui Dumnezeu împreună ca familie, ar exista mult mai puține probleme relaționale în familiile noastre.
Haideți la finalul discuției, la finalul interviului nostru, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să veniți într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în care îi invităm să se unească toți cei care vor, ascultătorii noștri, o rugăciune care să aibă în vedere în special relațiile sociale. Pentru că am plecat de la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în timp ce era pe cruce, a spus mai multe lucruri, dar ce spunea, îi spune ucenicului pe care îl iubea, femeie, iată fiul tău, apoi îi spune ucenicului, iată mama ta. Gândindu-ne la aceste relații umane, sociale, între oameni.
Da, ne rugăm.
Vă rog.
Tatăl nostru care ești în ceruri, creatorul întregului univers și creatorul relațiilor interumane, ne rugăm înaintea ta în clipele acestea, având în minte cuvintele rosite pe cruce, în care ai restaurat relația în momentul crucificării dintre mama Domnului Iisus și ucenicul Domnului Iisus. Ne rugăm în clipul acestea pentru restaurarea relațiilor din familiile noastre, pentru restaurarea relațiilor din contextele în care ne aflăm. Ne rugăm pentru întoarcerea părinților către copii, a copiilor către părinți și pentru ca să realizăm cu toții necesitatea trăirii unei vieți în armonie, unei vieți în armonie cu tine și unei vieți în armonie unul cu celălalt. Mă rog în mod special pentru familiile din România, pentru părinții români, mă rog ca să le dai înțelepciune, să își crească copiii în cunoaștere de Dumnezeu și să arate copiilor o armonie relațională așa cum este dorită și imaginată de tine, Creatorul nostru. Mă rog totodată pentru copiii din România ca să înțeleagă nevoia de respect, de dragoste pentru părinților și mă rog ca această armonie relațională să ducă și la o restaurare a țării noastre, a României, la o mai bună dezvoltare a armoniei la nivel național chiar, în special în contextul în care mulți dintre părinții români își părăsesc copiii din nevoie, se duc să lucreze în alte țări, copiii trăiesc cu bunicii. Doamne, mă rog ca și această situație să înceapă să fie adresată prin restaurarea relațiilor, prin restaurarea înțelegere în mințile oamenilor că cel mai important lucru în viața noastră ca oameni sunt relațiile, relațiile de familie și relațiile cu cei din jurul nostru. Și îți mulțumim pentru dragostea ta care este o resursă și o sursă de putere pentru noi toți în a ierta și în a trăi frumos cu cei din jurul nostru. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul Marcel Măcelaru, profesor de teologie la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Am discutat despre lucruri pe care le spune sau le face Domnul Iisus Hristos în timp ce era pe cruce, astăzi despre momentul consemnat în Evanghelia după Ioan, capitolul 19, în versetele 25, 26 și 27, unde scrie: lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Vorbeam despre faptul că Mântuitorul, chiar și când se afla pe cruce, rezolvă relații, restaurează relații, inițiază relații în plan social, în familii, repară lucrurile pe pământ. Mulțumim pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!